Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
V najnovejši številki tednika Družina je komentar z naslovom Sankcije v cerkvi med pravičnostjo in usmiljenjem napisal Andrej Saje. Kjerkoli človek živi, vzpostavlja odnose z drugimi. Odnosi so začetek prava, zakoni pa njegova konkretizacija. Znani stari latinski rek izpostavlja, da pravo sledi življenju. Ius sequitur vitam. Zakoni nastajajo zaradi težnje po čim bolj urejeni družbi, kjer so pravice in dolžnosti jasno opredeljene. So odraz konkretnih potreb. Ta načela veljajo za vsak urejen pravni sistem, tudi za katoliško cerkev, ki od vsega začetka postavlja za svoje vernike zakone, med njimi tudi kazenske sankcije. Predpisi so vedno odraz določene potrebe. Kazenske sankcije so vzgojne narave in so namenjene poboljšanju storilca, povrnitvi škode, skrbi za skupno dobro ter blagor posameznika ter zmanjšanju pohujšanja. Profesor kazenskega prava, pater Velasio de Paolis, kasnejši kardinal, nam je med študijem kanonskega prava v Rimu položil na srce, da so kazni izraz ljubezni cerkve do njenih članov. Izrekanje kazni pa mora biti vedno zadnja od možnosti. Predstojnik skupnosti mora pred morebitno naložitvijo sankcije narediti vse, da bi se temu lahko izognil. Ob objavi prenovljene šeste knjige zakonika kanonskega prava z naslovom Sankcije v cerkvi 1. junija 2021 je bilo poudarjeno, da se mora pri nalaganju kazni iskati ravnovesje med pravičnostjo in usmiljenjem. Že naslov apostolske konstitucije Pasite Božjo čredo, s katero je bil ta pomembni zakonodajni dokument cerkve objavljen, daje misliti, da se je zakonodajalec želel izogniti strogi interpretaciji kazenskih zakonov in togosti pri njegovi razlagi. Sicer bi lahko njegova legalistična uporaba v smislu Ciceronovega reka sumum ius, summa iniuria pomenila novo hudo dejanje nepravičnosti. Pastir in predstojnik cerkve mora pri razumevanju in nalaganju kaznivih dejanj, poudarja papež Frančišek, uporabiti vso pastoralno modrost in ljubezen ter modro presoditi, kaj je prav. Vsakokrat, ko pride do anomalij, bodi si na področju spolnega nasilja in drugih kršitev zaščite dostojanstva človeške osebe, še posebej mladoletnih in ranljivih oseb, bodi si pri malomarnem ali nepravilnem gospodarjenju s premoženjem ter korupciji, mora škof ali redovni predstojnik ukrepati, sicer je posredno soodgovoren za kazniva dejanja ali opustitev dolžnih ravnanj. Nalaganje kazni sodi k vodstveni službi cerkve, ki se ji njen predstojnik ne more in ne sme izogniti. Slednji pri nalaganju kazni vedno tehta med pravičnostjo in usmiljenjem. Ti dve kreposti se ne izključujeta. Pravičnost je krepost, ki se izvaja v odnosu do drugega. Merilo, kaj je pravično, je blagor skupnosti in posameznika in da vsak dobi to, kar mu pripada. Dobiti mora svojo pravico. Potem smo ravnali pravično. Sveti Janez Pavel II. Je v poslanici za svetovni dan miru leta 2002 zapisal, da ni miru brez pravičnosti, pravičnosti pa ni brez odpuščanja. O odpuščanju in usmiljenju pa ne moremo govoriti brez upoštevanja kreposti pravičnosti. Glede na že dolgo boleče rane v cerkvi, ki so posledica nasilja proti človeškemu dostojanstvu, ter glede na nepravilnosti pri gospodarjenju s premoženjem, prihajajo novi zakoni pozno. Kljub temu je odločitev zakonodajalca, da jih po 14 letih priprave objavi, pravilna. Želimo si, da bi novi predpisi resnično prispevali k očiščenju cerkve in spreobrnjenju ne zgolj storilcev kaznivih dejanj, temveč tudi, kot poudarja papež Frančišek, notranjih cerkvenih struktur. Za udejanjenje pravičnosti in usmiljenja je potrebna zavestna odločitev delati dobro, sprejeti odgovornosti in zarezati v bolečo rano. To dejanje bo odrešilno za vse. Tako je v komentarju v najnovejši številki tednika Družina zapisal Andrej Saje.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.